fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 26-ka bisha Oktoobar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan aaska xildhibaana Juweeriya Subcis oo maanta ka dhacay magaalada Jigjiga.
gabad waxay aad u dabeecad macaan khaladka aan qaadan dadka in la dulmiyo aan jeclayn 24 sano ku mashquulsan dan ummadeed ka baxsan danteeda ayaa ahayd. Juweeriya ilaahay u naxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed. samireyman gef baa ku dhacay, dulmi baa ku dhacay, gacan xaq darra ayaa lagu sameeyey. dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waan uga tacsiyeynaya meel kasto joogto.
waxaa kale oo dhegeysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan daadadkii dhowaan ka dhacay magaalada Qardho iyo weliba saameynta ay ku yeesheen ganacsiga haweenka.
adigu dee kutulduruurigii wixii la cunayo o dhan meeshaas olaayeen. nooci doona ama hala xirto ama hala cune. dee maxaa uga badbaadaya bakhaaradina daad bay olaayeen oo bakhaarada gawaan ka soo horjeeda baa lagu xiraynayay. miisaskii alaabtina banaankii baaba looga tagay oo silsiladaa lagu xiraay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka ayaa cunaqabateyno cusub ku soo rogay Iiraan iyadoo lagu beegsaday mas-uuliyiin iyo weliba hay-ado sababa la xidhiidha faafreebka internetka iyo weliba cadaadinta dibadbaxayaasha dalkaasi ku dibadbaxaya ka dhashay dibadbaxyadoodu ay idhaahdee haweena dhallinyara oo ay xidheen ciidamada booliska anshaxu. dibadbaxyada ayaana yimi kadib markii Maxsa Amiini oo 22 jir ahayd ay dhimatay iyadoo xidhan bishii Abriil aan idhaahda bishii Sebtembar 16-keedii. arrintan oo noqotay mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyna haysta hoggaanka Iiraan tan iyo kacaankii 1979-kii. wasaaradda maaliyadda Maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in cunaqabateynahan lagu beegsaday mas-uuliyiinta ciidamada ilaalada kacaanka, mas-uuliyiinta xabsiyada gobollo ku yaala dalkaasi, iyo weliba sidoo kale 2 shirkadood oo lagu eedeeyey inay wiiqayaan xorriyadda dijitaalka ee dalkaasi Iiraan. madaxweynaha Israa'iil Isaaq Herzog ayaa maanta marka uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden qorsheynaya inuu la wadaago xog sir doon oo ku saabsan diyaaradahan duuliya lahayna daroonka loo yaqaana Iiraan ee ciidamada Ruushku ay u adeegsadeen dalka Ukrain. xafiiska madaxweynaha Israa'iil Herzog ayaa sheegay in Israa'iil ay hayso sawirro isku mid ah oo muujinaya diyaaradaha daroonka ee lagu riday amaba lagu soo riday aan ilaahday dalka Ukrain iyo weliba diyaaradihii ay Iiraan tijaabisay sannadkii 2021-kii. Ukrain iyo weliba xulafadooda galbeedka ayaa sheegay in Ruushku uu dhowaan adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano, kuwaas oo uu ku duqeeyey magaalooyin ku yaala Ukrain oo ay ku jirto magaalada caasimada ee Kiyev. duqayntaas oo qeyb ay ka qaateen 136 diyaaradood oo ah kuwa lagu farsameeyey Iiraan. Iiraan ayaa iska fogeysay inay Ruushka siisay diyaaradahaasi, halka Ruushkuna dhinaciisa u dafiray inuu Ukrain u adeegsaday diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaano. ugu dambeyntiina, Rishi Sunak ayaa maanta mucaaridada ku wajahay baarlamaanka markii uu horreysay isagoo ah ra-iisul wasaaraha dalka Britain, isagoo doonaya inuu siiyo kalsooni ah in xukuumaddiisa cusub ay keeni doonto xasilooni dhinaca dhaqaalaha, isla markaana ay sii raaci doonto qorshayaashii cashuur dhimista ee ra-iisul wasaarihii ka horreeyey. Sunak ayaa xafiiska la wareegay 3-dii shalay isagoo soo dhisay dowlad isku dhaf oo ay ku jiraan dhammaan xulafada iyo weliba wasiiro khibrad leh oo ka mid ahaa maamulkii isaga ka horreeyay ra-iisul wasaarenimada, iyadoo ay ka mid ahaayeen labadii maamul ee ka horreeyay waa ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo weliba Liz Truss. Isagoo isku dayaya inuu la tacaalo dhibaatooyinka dhaqaale oo door ah oo ka taagan dalkaasi Britain, iyadoo mid ka mid a tallaabooyinka xukuumaddiisuna ay ahayd inuu dib u dhigo warbixinta dhaqaalaha ilaa iyo laga gaarayo bisha Noofambar toddobadeeda si uu xaqiijiyo saadaasha ugu saasan ee suurtagal ah ee loo tixgelin karo in dowladdu ay ku raadiso inay la tacaalayso dhibaatada heerka nolosha ee ka jirta halkaasi. Siyaasiyiinta mucaaridka ayaa diiradda saaray dadka ku jira dowladdan cusub oo ay ka mid yihiin wasiirada ka mid ahaa golihii wasiirada ee ra-iisul wasaare Boris Johnson oo isxasilay bishii Julaay kadib markii ay ku soo baxday fadeexada dhinaca anshaxa, iyo weliba Liz Truss oo iyaduna xukuumaddeedu ay jirtay keliyata muddo 7 usbuuca. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatanna u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay magaalada Jigjiga, waxaa maanta lagu aasay Juweeriya Maxamed Ibraahim oo ku magac dheereeyada Juweeriya Subcis oo ka tirsanayda baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida, taasoo askari ka tirsan ciidamada ilaalada garoonku uu toogasho ku dilay kadib markii uu halkaasi rasaas ku furay. Mas-uuliyiinta ayaa ku adkaystay in askarigaasi sharciga la marin doono. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Allah u naxariistay waxaa aas qaran loogu sameeyey xarunta dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga xildhibaan Juweeriya Subcis oo maalintii shalay ahayd askari ka tirsan ciidanka booliska federaalka ee ilaalada garoonka diyaaradaha Gareedulweel ee magaalada Jigjiga uu rasaas ku furay kadibna ay halkaasi ku dhimatay. Haddaba aaskan qaran ee loo sameeyey marxuumad Juweeriya Subcis ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, qaar ka mid a golaha wasiirada, xildhibaano iyo shacabka magaalada Jigjiga. Aaska kadib, madaxweynaha dowladeedka Soomaalida oo ka hadlay goobtii aaska ayaa ugu horreyn eebba uga baryey marxuumad Juweeriya Subcis in Ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo, ugana tacsiyey eheladii qaraabadii iyo shacabkii deegaanka Soomaalida ee ay ka baxday marxuumad Juweeriya.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan hadda joognaa qabrigii marxuumad Juweeriya Subcis oo shalay ku baxday gacanka xaq daran askari ciidanka ilaalada airborka oo toogtay awgeed maarta u naqaday. Inshaallah baan uga tacsiyeynay shacabka deegaanka sida xoogala dugada u mujiyey ayaan ka mid nahay. Waan runtii aad iyo aad uga xanuunsanay geeridaa naxdinta lagu soo boodada iyo weli la wada jooga haddana qaabka foosha xun gardarada ah iyo arxandarada u dhimatay runtii aad iyo aad waa looga argagaxay. Marka ugu horreysa waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo marxuumad Juweeriya, eheladii iyo qaraabadii iyo intii ay ka tagtay iyo shacabkii deegaanka Soomaalida ee sida hadar la-aanta ugu adeegaysayna dhammaantood yaa samri imaana ka siiyo iyadana qabli Ilaahay ha waasiciyo.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay inay la xanuunsanayaan shacabka dhibtaasi dhacday, ka cadhooday, isagoo xusay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay xaqiijiyaan arrinta baaritaankeeda.
Aad iyo aad ula xanuunsanaynaa shacabka guin ka cadhooday dhibtaas dhacday. Waxaan mas-uuliyad naga saaran tahay inaan xaqiijino in arrinta baaritaankeeda meel kasta oo ay nala gasho la wado. Alxamdulilaah ayaa in gacan ku dhiglihi gacanta lagu hayo ciidanka amniga iyo hay-adaha cadaaladda ee deegaankuna ay gacanta ku hayaan, iyadoo sharciga nidaamkiisa la marayana la waafajin doono ciqaabta ugu sarreysa ee uu mudan yahay. Oo annaga xukuumad ahaan aan aaminsanahay in ninkaas muxuu ahay xukun dil toogashaa lagu xukumo, aan aaminsanahay. Laakiin sharcigu hadhow marka uu maro in qaawaadintii iyo sharcigii ay ka soo baxdo aan jeclah. Falkaas kaay wuxuu argagax ku riday shacabka oo dhan, gaar ahaan uu ka dhacay meel aad iyo aad xasaasi oo garoon diyaaradeeda iyo casmadii. Waxaan shacabka u sheegaynaa in dadaal lala hadhaya aynu jirin in la soxo waxyaalaha arrimaha keenay. Haddii ay tahay inaan ciidamo Soomaali ku hadla in airborka joog kale iyo day tahayba, inkastoo haddaba airborka dad ka shaqeeya Soomaali lagu daray, haddana ciidanka federaalka oo kale maadaama mas-uuliyad iyo sharciyad iyagu ay u leeyihiin garoomada iyo jamaadaha iyo meelaha qaarka oo sharci lagu kaafaysaday, inaan wiilasheenu ay federaalka ciidankaasa galaan way qeyb ka ahaadaan. Laakiin iyadoo sharci waddanka loo hogaansamayo, sidee Soomaali u geli kartaa erboodhadan iyo dhulkan in la yidhaaho qaabka loo fikro waa daruuri, waana muhiim, waana dareenka shacabka waa la qabnaa.
Gabagabadii madaxweynaha dowladda ka Soomaalida ayaa sheegay in ay waayeen xubin muhiim u ahaa codka shacabka, isagoo sheegay inay sameyn doonaan wax walba oo ah kaalinta kaga aadan ogaanshaha ee eheladii, qoyskii iyo ciddii ay ka tagtay marxuumadda, sidoo kalena halkaa uga tacsiyeeyey dadkii kale ee ku dhaawacmay dhacdadii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga.
Xubin weyn oo cod u ahaa shacabkeena ayaan weynay, aad iyo aad ayaa maaragtay nagu ducaynaynaa. Waxaanu samayn doonaa wax walba oo kaalintanada naga saaran in eheladii iyo qoyskii iyo ciddii ay ka tagtay iyo shaqooyinka ay ka tagtay qabyadaha dhammaystirkoodii iyo hagaajinteedii inaan ku muujino walaashay naga dheelmatay. Waxaa kaloo halkan iyagana uga tacsiyeynaya dadka dhaawacmay oo ku jira xildhibaan Cabdirashiid, injineer Cabdirashiid Cumar Haaguf oo isaga iyo walaashiiba ay ku jiraan. Qofka kale dhaawacan waa Jawaariya walaasheed, iyaduna iyagana injineerka iyo ehelada iyo cidda kale ay dhaawacantay. Waxaan leenahay Ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo, sidii shalayba markii aan soo booqnay aan ballan qaadnayna meel walba oo caafimaadkoodu uu galo, xukuumaddu ay garab taagan tahay.
Axmed Ibraahim Axmed waa ehelka marxuumad Jawaariya, waxa uuna ii sheegay sida uu yahay dareenkiisa.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Axmed Ibraahim Axmed, waxaan ahay Jawaariye adeerkeed. Jawaariye laba naxariista way dhimatay. Dareenkanaga dee aad iyo aad baan uga xunnahay, hormuud bay noo ahayd, heer dhan bay horgalo u ahayd, oo hormuud bay noo ahayd, oo indhay noo ahayd, iftiin bay noo ahayd. Marka dee waqtigaa dhammaaday, dee Ilaahay ilaahaba oofsaday, waan iska samraynaa, waxaan samayn karaa. Kow, marka hore waan samraynaa oo dee Ilaahayga oofsaday, dee waxaa ma samayn karo, waxaa ma celin karo. Marka labaad, dowladda waxaan ka codsanaynaa in baaritaan qoto dheer oo dhan walba naloo sameeyo oo aan ku qanacno si dhow iyo si dheerba. Jawaariye waxay ahayd da'deedu waxay ahayd 28 sano, 26 sano, meelahaas ay ahayd.
Cabdirasaaq Axmed Maxamed waxay muddo dheer is yaqaaneen, sidoo kalena ay soo wada shaqeeyeen marxuumad Jawaariye Subcis. Waxaana wax ka weydiiyey waxyaabaha uu ku xusuusto marxuumad Jawaariye, waxa uuna yiri:
waxaanu ka soo wada shaqeynay hay-adda leedo House Diplomat Fund. Gabadha waxay ahayd hay-adda deputyga, hay-adda ayay ahayd. Gabadha waxay gabadh aad u dabeecad fiican oo tamar ku jirta ummaddayna wax u qabato, gaar ahaan ummadda baahan ee rafaadsan ayay ahayd. Gabadhu shaqada ka hor xiriir fiican baanu lahayn ilaa muddo 16-17 sano ka hor, oo odaygii duqeyda Dr. Sultan Wali. Halkan waan uga tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii reer Maxamed Ibraahim oo dhan waan tacsiyeynayaa. Waxyaalaha la xusuusan karo waxaa leh split gabadha waxay ku jirtay wax la qabto, shaqo la qabto, ummadda rafaadsan ee baabaasan ee noloshu aad u adag tahay in isbeddel lagu sameeyo ayuu leen jirtay. Waxaa ku jirtay dareen wadaninimo oo ummadda Soomaaliyeed ama guud ahaan waddankaba in isbeddel nololeed lagu sameeyo ayuu leen jirtay. Gabadha waxay aad u dabeecad macaan, khaladka aan qaadan, dadka in la dulmiyo aan jeclayn, 4-6 sano ku mashquulsan dan ummadeed, ka baxsan danteeda ayaa ahayd. Jawaariye Ilaahay u naxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Semiriyeyman gef baa ku dhacay, dulmi baa ku dhacay, gacan xaq darra ayaa lagu sameeyey. Dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waan uga tacsiyeynaya meel kasto ay joogto. Annagu waxaan lahayn dadkii la soo shaqeeyey oo aad baan maanta u tiiraysannahay.
Allaha u naxariistee marxuumad Jawaariye Subcis ayaa waxay ahayd qof caan ah, islamarkaana deegaanka aad looga yaqaano. Marxuumad Jawaariye Subcis ayaa waxay ka soo shaqaysay shaqooyin kala duwan, waxayna shaqadeedii u horreysay ka bilowday kulliyadda maaraynta adeega shacabka dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo sidoo kale ka soo shaqaysay hay-adda Oxfam, waxayna haatan ka shaqaynaysay hay-adda AUS oo ay ka ahayd maareeye ku-xigeen. Sidoo kalena waxa ay ka ahayd bare jaamacadda Jigjiga, iyadoona haatan ka mid ahayd golaha baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida. Sidoo kalena ay ahayd xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga Barwaaqo. Waxay ifka kaga tagtay marxuumadda laba caruur ah, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaan hoos yimaada degmooyinka Maxaasi iyo weliba Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee Soomaaliya, islamarkaana ku dhow degmada Aadan Yamaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Maxaase Muumin Maxamed Xalane, oo qeyb ka ahaa saraakiisha howlgalkaasi hogaaminayay, ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay deegaanada ay la wareegeen iyo weliba muhiimadda howlgalkaasi uu leeyahay.
Walaalaad oo mahadsan tahay. Maanta deegaamo badan aa la wareegnay, deegaamo oo laba degmo ka kala tirsan, labaduuduna Hiiri ay yihiin, qaarna degmada Maxaad ka tirsan yihiin sida Maqokuri, Qooxle, Mowro Iri, Qarfo, meesha la yidhaahdo Kumare, calqooxdo dhulkaas oo dhamaan la wareegnay. Dhanka kale hadda waxaan kusoo qonnahay Fardo oo ka tirsan degmada Jalaax.
Deegaanada hadda aad noo sheegtay gudoomiye, ma dagaala ka dhacay oo ma dagaala kula wareegteen mase si nabada?
Si nabada aan kula wareegno. Hadda dagaal hadduu ka dhacay intaa socodkood maba noo saamaxeen, ayagayaan ku daba joognay meel kastaba waa ka xeraarayeen. Meel hore yaraata ugu daba tagna ma jirto, waan ku raad joognay. Marka meel kastaba waa baxeenaa lagu hayay. Haddana waxaan joognaa xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhexo, meesha ku kale gudoomanaan joognaa. Tarda meel ka xageyso Ceeldheere 5 kilomitr jina hadda jooga.
Degmada Aadan Yabaal oo gobolka Shabeellaha dhexe ka tirsan iyo goobta hadda aad joogtaan intee kilomitr isku jiraan?
Wallaahi walaal waxay 15 kilomitr isku jiraan, 15 kilomitr hadda isku jiraan. 15 kilomitr waa ugu sii dhow anaga, hadda tuulada maray 15 kilomitr Tarda iyo adiga 15 kilomitr isku jiraan, anaga waa ugu sii dhowa hadda.
Marka dhinaca gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan haddii howlgalka ka sameysteen dhinaca Galgaduud, maxaa warbixin naga siin kartaa iyo xadka Hiiraan u dhexeeya?
howlgalku meel kastoo ka socdaa, sida la socota talihii xoogga furuntuu joogaa, talihii ciidanka dhulka jenaraal Biixi ayuusana furuntuu maxaasuu joogaa, waa howlgal ka wadaa. talihii qaybta waa joogiyaa, saraakiisha dhan waa joogaan. howlgalkuna howlgal iska socoto iska socona maana howlgal qorshaysan oo dhan kastaba lagu xisaabtama waa.
Ujeedadiinu ma waxay tahay in gobolka Hiiraan xuduuddiisa aad soo xirtaan mise meelo kale inaad uga gudubtaan sida gobollada Hiiraan iyo Galgaduud? qorshaha waa idinkugu jirtaa?
walaal maadaama ciidanka howlgala hadda ciidan Soomaaliyeed uu yahay oo ciidan Soomaaliyeed uu ka kooban yahay, inkastoo hadda ciidanka la howlgalo la falsama ciidankii Hirshabeello Macuusleyda mase Hiiraan uu yahay, haddana meel kasta cad ugu joogaan ugu taba tageyno, hadda meel ugu hereyno haddana calaamaysan ma jirto. marka hadda haddaan ka hirino meelay hadda waa soo laabanaan oo dhulkii dadkii iyo dhulkii dad dib u dhibaataynaan, hadda dad meel jooga hadda xad ku ag maahan oo meel ugu soo tagna. marka sidaas awgeed meel kasta joogaan in uga daba tagno waa.
Laba maalin ka hor wararka aan helayno in duqeyn ay ka dhacday qeyb ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, haddii aad xog ka haysto maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye?
walaal dadka howlgala hadda hormud u ah oo la howlgala hadda ciidamadan deegaanka waxa waayeen ciidankan darama waayeen oo hadda duqeynta ka qeyb qaata, duqeymo waa jiraan meelo badan ay ka dhaceen. marka duqeymadu waa si socdaan marka dhabadiidka intay hadda dhulka joogaan ayagaa la duqoyo haya, mugu hadda dad shacab lama duqoyo haya.
Tuulooyinkii aad ii sheegtay inaad maanta la wareegteen, wax dad ah ama dad deegaanaho ku sugnaa ma jiraan mise dadku ay ka qaxeen?
dadku waana soo dhaweynayeen, haba yaraataa lama qaxeen dadku, dadku anagayna la sugeen waana soo dhaweynayeen, dadku dad dhibaataysan waayeen, dadku dad muddo cabursanay waayeen. marka dadku warka haday qaxa yiraan hadda warkoodu yili maan, qofay qasab ku wadaan magu qof kale ka tegi maan, dadna qasab ku wadan ma karaano ayagaba naftooda umeella.
Sida dhowr jeer oo hore dhacday, ciidamada dowladda marka ay deegaan qabsadaan muddo kadib waa ay kasoo laabtaan, dadku waxay cabsi ka qabaan in taa ay dhacdo, bal ka warantan taa inay dhacdo ma laga yaabaa?
walaal aad u mahadsan tahay arrintaasu waa dhici jirtay, laakiin hadda masaafada marnay iyo tuulooyinka marnay waxaa ku sheegaya xadiga ku socono iyo xawaarada ku socono, maanta keliyahan waxaa marnay 100 kilomitr iyo in ka badanaa marnay, tuulooyin isku jiraa marnay oo degmooyin kala duwanaa tagna oo xeeb kala togaa marana. marka intaasna waa ku raad joogna hadda aanan ku aragno male, waxaa qiyaasaydu meeshaas hadda macna hadda looga laaba karay cabsi looga laaba karay inana jiro waa tagan kartaa.
wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane uu warramayay waryahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA. magaalada Muqdisho, maxkamadda ciidamada qalabka sideed Soomaaliya ayaa saaka xukun dil toogashada ku fulisay laba ka mid ah kooxda Daacish. faraca Soomaaliya raggan ayaa lagu helay dilal ay ka geysteen magaalada Muqdisho iyo weliba magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland. toogashada ayaa ka dhacday fagaaraha iskool booliisiya. wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
labadan xubnood ee ka tirsanaa ururka Daacish, Aadan Maxamed Cali iyo Maxamed Cali Maxamed, kuwaasoo horey u xukuntay maxkamadda ciidamada, ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ka fuliyeen si gooni gooni ah dilal qorshaysan oo ay u geysteen shaqsiyaad isugu jira rayid iyo shaqaale dowladeed, sida uu xaqiijiyey xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jeneraal Cabdulaahi Buule Kame.
marxuum X Double xooga Cabdi Axmed Xuseen, taariikhdu markay ahayd 7-kii bishii 1-2019 degmada Yaaqshiid, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dib toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 10/8/2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26/10/2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. Sidoo kale Maxamed Cali Maxamed Faarax Abu Hureyra 24 jir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere saddexaad dowladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulow Dawiil taariikhdu markay 5/8/2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Siinaay ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay 12/3/2020 maanta oy taariikhdu tahay 26/10/2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. Wabillaahi tawfiiq.
Aadan Maxamed Cali ayaa lagu helay dambi ah in uu dilay 5 qof, halka Maxamed Cali Maxamed lagu helay dilka 1 ruux. Waa xukunkii labaad oo dil toogasho ah oo lagu fuliyo rag ka tirsanaa Al-Shabaab iyo Daacish oo toddobaadkan ka dhacda fagaaraha iskuul buluusiya ee magaalada Muqdisho. Waxaana Isniintii sidoo kale la toogtay Shucayb Cabdi Maxamed iyo Saadiq Cabdi Jabaar Cumar oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Arintan ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan isbeddel lagu sameeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida. Saynab Abukar, VOA Muqdisho.
Haatanna Nairobi. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ayaa maanta ansixiyey golaha wasiirada cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha dalkaasi William Ruto. Ansixinta golaha wasiirada cusub ee dowladda Ruto ayaa imanaya xilli qaar ka mid ah wasiiradu ay maalintii shalay diidmo kala kulmeen guddida turxaan bixinta ee golaha baarlamaanka Kenya, inkastoo ay maanta cod aqlabiyada ku ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanku. Haddaba maxay tahay waajibaadka iyo shaqooyinka horyaalla golaha wasiirada cusub? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Tirada golaha wasiirada cusub ee u dhowaan magacaabay madaxweynaha Kenya William Ruto, islamarkaana ay maanta ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Kenya, ayaa ka kooban 24 xubnood. Xubnahan golaha wasiirada cusub ayaa shalay ka soo gudbay hannaanka turxaan bixinta ee ay guddiga turxaan bixinta baarlamaanku ay ku hubiyaan tayada wasiirada la magacaabay iyo inay u qalmaan jagooyinka loo dhiibay. Inkastoo 3 ka mid ahaa xubnaha wasiirada cusub ay shalay ku dhaceen hannaankaasi sida ay guddigu sheegeen, haddana maanta ayay xildhibaanadu si aqlabiyad leh ku wada ansixiyeen golaha wasiirada cusub. Waxaana sidaasi ku bilaabanaya shaqo maalmeedka laga sugayo dowladda cusub ee madaxweyne William Ruto. Xukuumadda cusub ee madaxweyne Ruto ayaa ku soo aadeysa xilli dalka Kenya ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday oo ay la daalaa dhacayaan dadka Kenyaanka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha iyo sicir bararka maciishada, abaaraha iyo isku dhacyada u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda. Dhammaan dhibaatooyinkaasi iyo kuwo kale ayaana horyaala dowladda cusub ee William Ruto inay wax ka qabato. Maxamed Xirsi oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa qaba in inkastoo aysan sahlaneyn in dowladdu ay hal mar wajahdo howlaha horyaala ee laga doonayo inay qabato, haddana looga baahan yahay inay la timaado qorsho ay wax uga qabanayso dhibaatooyinka waddanka ka taagan oo ay ugu horeeyaan abaaraha iyo dhaqaalaha waddanka oo aad u hooseeya.
24 xubnood ay ahaayeen, 3 ka mid ah guddigu ku dhegeen oo ay sheegeen in aysan ku qancin hadday ahaan lahayd aqoonta ay u leeyihiin boosishinada loo magacaabay iyo hadday ahaan lahayd caddayn iyo si turxaan baxsan inaysan u keenin dhaqaalaha ay haystaan iyo wax ay ka qaban doonaan wasaaradda inta.
Maxaa marka hadda hor yaalla oo laga filan karaa golaha wasiirada cusub ee dowladda madaxweyne Ruto?
Wasiiradu maanta la ansixiyey baarlamaanka cod aqlabiyadu ku ansixiyey, waxaana laga filayaa wasiir walba horta dabcan inuu qabsado shaqadii loo magacaabay, wasaaraddiisuna ay ka howlgasho sidii shaqadaas ay dalka iyo dadka ugu shaqeyn lahayd uga soo dhalaan lahayd. Waddanka Khadar waxaad ogtahay inay xaalado badan ka jiraan. Waxaa ka jira abaaro baahsan oo gobollada badankood saameeyey, waxaa ka jira sicir barar maciishadii iyo noloshii oo dhan bulshada dabaqad kastoo ahayd saameyn ku yeeshay. waxaa ka jira amni darro gobolada qaar sida gobolada ay u badan yihiin dadka xoolo dhaqatada la dhaho oo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan inta badan la xiriira oonka iyo waraabka iyo haraadka deegaanadaasi dadkaas ay heli lahaayeen oo mararka qaar sababa in gacanka hadal iyo rabshada ay dhacaan. Xubnaha golaha wasiirada waxaa laga sugayaa inay howlahaas diiradda saaraan, si gaara wasaaradaha shaqooyinkaas leh, si guudna dalkan ay ugu adeegaan dadkana kenyaankaana ay si siman ugu adeegaan, xaaladahaas aan soo sheegno soo xusnayna ay wax ka qabtaan, iyadoo waddankan ognahay inuu dhowaan doorasho ka soo baxayna. Dabcan ma sahlana in xaaladahaas hal mar laga wada salgaaro, laakiin oodusay u kala koraysaa loo kala qaadaayo in wasaaraduhu ay shaqooyinka iyo mudnaanta kala siiyaan xaaladahaas baa la gudbay.
Mar haddii xildhibaanada baarlamaanka Kenya ay maanta meel mareeyeen golaha wasiirada cusub, waxaa maanta shaqooyinkoodii uga eg wasiiradii hore ee dowladda. Waxaa sidoo kale ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC laga sugayaa in wixii hadda ka dambeeya ay guda galaan doorashada xubnihii horey xildhibaanada baarlamaanka uga mid ahaa ee hadda ka midka noqday golaha wasiirada cusub. Sharciga Kenya ayaana dhigaya in xildhibaanka ama senatarku uusan xil ka qaban karin golaha wasiirada marka laga reebo inuu iska casilo xilkii xubinnimada baarlamaanka. Wasiirada ayaa shaqooyinkooda guda geli doona marka uu madaxweynuhu saxiixo go'aanka ansixinta baarlamaanka. Xubnaha hore baarlamaanka Kenya uga tirsanaa ee hadda xubinnimadoodii baarlamaanka dhuminaya waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Garissa, islamarkaana ah wasiirka difaaca ee Kenya, Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiidbacna wanaagsan, warbixinna iyo weliba qodobo kale oo muhiima way noo soo socdaane. Haatana aynu ku wada nasanno dhinacii heesaa. fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ayaan idin leeyahay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a. Qaybihii dambe idaacadda caawiya aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Baakistaan Imran Khan ayaa sheegay in isu soo baxa socodka ee qorshaysan inuu ka dhaco magaalada caasimadda Islaamabad oo bilaabmaya Jimcu ay suurtagal tahay inuu dalka ka kiciyo kacdoon yar oo la xidhiidha sanduuqa codeynta, isagoo ka digay wax dhibaato ah haddii maamulku ay isku dayaan inay xanibaan dibadbaxaasi. Khan ayaa salaasadii ka hadlay xilli uu ku jiray dooda maqal iyo muuqaal oo ay soo qabanqaabisay midowga jaamacadda dalka Britain laga leeyahay ee Oxford, isagoo sheegay in uu isu soo baxan oo muddo ka hor la ballan qaaday uu ka bilaabmi doono magaalada bariga dalkaasi ku taala Lahore, islamarkaana uu ku baahi doono dalka guud ahaanba, sidoo halkaasi kadibna ay dadku socod isugu iman doonaan ama ay ku kulmi doonaan magaalada caasimadda, iyadoo arrintaasi looga gol leeyahay siduu sheegay in lagu cadaadiyo dowladdu inay qabato doorasho waqtigeedii ka soo hormarta. Khan oo hore u ahaa ciyaartoy ciyaarta cricketka ah amaba xeegada, islamarkaana markii dambe isku bedelay siyaasi, ayaa xukuumadda ra-iisul wasaare Shehbaz Shariif ku eedeeyey bilowgii in ay bilowday inay cadaadiso siyaasiyiinta iyo weliba xorriyadda warbaahinta, tan iyo markii xafiiska la wareegtay isagoo xusay inay Baakistaan u horseeday qulub iyo weliba nacayb. Madaxweynaha Israa'iil Isaaq Herzog ayaa maanta marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden qorsheynaya inuu la wadaago xoogaa sirdoon oo ku saabsan diyaaradahan duuriyaha lahayn ee Iiraan ay leedahay in ciidamada Ruushku ay ku duqeeyeen dalka Ukraine. xafiiska madaxweynaha Herzog ayaa sheegay in Israa'iil ay hayso sawirro isku mid ah oo muujinaya diyaaradaha droonka loo yaqaan ee lagu soo riday Ukraine iyo weliba kuwii ay Iiraan tijaabisay sannadkii 2022. Ukraine iyo weliba xulafadooda galbeedka ayaa sheegay inuu Ruushku uu dhowaan adeegsaday diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano, kuwaas oo ku duqeeyay magaalooyin ku yaalla Ukraine oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Kiev, duqeyntaasoo ay ka qayb qaateen ilaa iyo 136 diyaaradood oo ah kuwa lagu farsameeyey Iiraan. dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. aan ku bilownay sharci dejiyaal ka kala yimid daafaca caalamka ayaa ku kulmay dalka Senegal iyagoo ka wada hadlaya caqabadaha amniga ka jira qaaradda Afrika. ka qaybgalayaasha sirsanadeedkan ayaa diiradda saaraya inay dib u qeexaan doorka saaxiibada caalamka ay ka ciyaaraan horumarinta xasiloonida qaaradda Afrika. Anika Hamresheega ayaa warbixintan ka soo dirtay shirkan oo sannadkan ka dhacaya magaalada Damindio ee dalka Senegal. waxaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
in ka badan 1,000 qof ayaa ka qayb galay qaybta 8-aad ee madasha caalamiga ah ee nabadda iyo amniga ee Dakar. waxaa ka soo qayb galay madax ka kala socotay dalalka Cape Verde, Angola, Guinea-Bissau iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka kala yimid Japan, Sacuudiga iyo Faransiiska. munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn khudbad ka jeediyey madaxweynaha Senegal ahna guddoomiyaha midowga Afrika Macky Sall oo ka hadlay sida loogu baahan yahay in dib loogu eego howlgallada nabadda ee waqtigan casriga ah. haddii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay lagu weerarayo saldhigyadooda, lagama filan karo in ay ilaaliyaan dadka rayidka ah, ayuu yidhi. waxa uu ku nuuxnuuxsaday inay muhiim tahay in wax laga qabto waxa keenay xasilooni darrada.
réside également dans la crise économique profonde qui secoue le monde.
khataraha nabadda iyo xasiloonidu waxay ku daaban tahay qalalaasaha dhaqaale ee qotada dheer ee gilgilaya dunida. malaayiin qof ayaan u sii adkaysan karin qiimaha maciishada, halka qaar kalena ay noqdeen faqri iyadoo aanay rajo ka qabin mustaqbal wanaagsan.
sans espoir d'un lendemain meilleur.
halka ayuu sheegay inuu ku jiro in wax la baro oo shaqo loo abuuro dhallinyarada sii badanaya ee afrika. Shirka ayaa dhacaya xilli ay faransiisku ciidankooda militariga ah kala baxeen dalka maali, iyadoo ay jirto dhaleecayn joogto ah oo loo jeedinayo howlgallada qaramada midoobay ee guud ahaan gobolka. Rabshadaha mintidiinta islaamiga ah ee afrika ayaa laban laabmay tan iyo 2019, iyadoo la diiwaan geliyey 6,300 oo dhacdo sanadkan 2022, taasi oo 20% ka korortay tii dhacdooyinkii sanadkii hore, sida ay sheegtay xarunta afrika ee daraasaadka istraatiijiga ah oo ah koox cilmi baarista u qaabilsan waaxda difaaca Maraykanka. Gobolka saaxil ayaa ah kan ugu daran oo ay dhacdooyinka rabshaduhu 4 jibaarmeen muddadaasi. Afrika oo dhan ku dhawaad 15,000 oo qof ayaa sanadkan u dhintay rabshado xiriir la leh kooxaha xagjirka ah, waana kor u kaca ku dhow 50% ee dhacdooyinkii 2019. Out Donald waxa ay cilmi baare ka tahay xarunta Stimson oo ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay Washington.
Solutions need to be defined by local actors. It needs to be implemented also.
Halka ayaa loo baahan yahay in ay qeexaan jilayaasha maxalliga ah. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay inay dhaqan geliyaan jilayaasha maxalliga ah. Daneeyayaasha caalamiga ah waa in ay taageero siiyaan, laakiin hoggaamintu waa inay Afrika ka timaadaa.
Support, but the leadership needs to come from Africa.
Nadia Adam oo falanqaysa arrimaha gobolka saaxil kana tirsan xarunta aan macaashdoonka ahayn ee Center for Civilians in Conflict ayaa sheegtay in xalku uu baahan yahay inuu gudaha ka yimaado.
Most African countries, and especially the youth, now want to take decisions from themselves. They want to be part of the change, and they have the capacity.
Inta badan dalalka Afrika, gaar ahaan dhalinyarada, ayaa hadda raba in ay iyagu go'aanadooda gaaraan. Waxa ay doonayaan in ay isbeddelka qayb ka noqdaan. Waxa ay leeyihiin awood. Dad badan ayaa wax bartay.
Madaxda dowladaha ee shirka ka qaybgalaya ayaa adkeeyay fariintaasi. J.D. Blayden waa kaaliyaha xogayaha difaaca Maraykanka ee arrimaha Afrika. Hadalkeeda ayay ku soo xigatay xigmad laga isticmaalo dalka Sierra Leone, taasi oo macnaheedu yahay marka iyo haddii ay dhibaato jirto, waxa aad si sax ah u eegtaa halka aad taagan tahay.
Some of the problems reside there, but more importantly, the solution probably resides there as well.
Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ayaa yaala halkaasi, laakiin tan ka sii muhiimsan ayaa ah inay u badan tahay in xalkuna halkaasi uu yaalo. Qaarada waxaa eegaaga xalka Afrika ee dhibaatooyinka caalamiga ah.
Madasha waxaa kaloo lagaga hadlayaa sidii loo yareyn lahaa ku tiirsanaanta Afrika ee cunnada gargaarka caalamiga ah, iyo sidoo kale in qaaradu ay noqoto mid u adkeysan karta qalalaasaha caalamiga ah sida dagaalka Ukraine.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socotiinay warbixintaasoo ay diyaarisay wariyahayaga Anika Hamrislaag. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida ee VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska oo aynoo haysa wariyahayaga Faadama Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Todobaadkan waxaa magaalada Qardho ku soo fatahmay daad xoogan oo waxyeelo u geystay goobo ganacsi iyo guriyo deegan. Qoysas badan ayaa ku waayay mehradahoodii ganacsi, qaar ayaa ka barakacay guriyihii ay deganaayeen, walow ay u badnaayeen haweenka dayarta ah ee nolosha qoysaskooda ku dabiri jiray ganacsiyada hoose. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga waramay saameynta uu ku yeeshay fatahaada daadka.
Mustalifa Axmed Cabdi, wax kasta waaduun alxamdulillah waxba nooma baxsan. Lafdhabar waa haweenkoo suuqa wixii fadhiya haween bay ahaayeen. Yaan dar, waxay yiyaan qudrad, waxay yiyaan sharaab, waxay yiyaan adigu dee kutir daruurigii wixii la cunayo oo dhan meeshaas soo laayeen. Nooci doona ama hala xirto ama hala cune. Dee maxaa uga badbaaday bakhaaradii hadaad dee oo laayeen oo bakhaaradii gawaan kasii horjeeda baa lagu xiraynayay. miisaskii alaabtina banaankiibaaba looga tagay silsilada lagu xiraayo
ganacsii cid dib ugu noqota ma jiraa
laakiin kuwaanba de waxay haysan oo guryihii iska fadhiya markii gaarigacanti lagala tagay oo dharkii lagala tagay oo daladii biyihii kala tagay muxuu qof ku shaqo tagayaa wuxuu ku shaqo tagaya ma jirada waa guriga fariiso wixiina dadka soomaalida waxa rogay lacagti ma heleen wixii wixii baa lagu celinaya inti la cuno maahan ciladaasa haysata wixii wixii baa wixaasaa akoon u ahaaba de akoonno kalena dad kuma lahayn wallaahi walaalay anugu wax loo qabtay hadda oo aan kuu sheego ma jirto dee wixii ilaahayna siinayaanu codsan lahayn inaa alxamdulilahi rabbilalamin wixii ilaahayna siinayo annagu diidi mayna de wixii alla keenana ilaah baa keeno binaadan waxba kuuma qaban karo hadda daadkana in xal loo helo dowladdu ay wax ka soo saartay inkastuu guddoomiyuhu hadle yidhi baadadka xal waa in loo helaayo wixii hortaagan oo dhan la dumiyaa idil cabdirasaaq maxamed walaal walaaldaa saxayda sugaan daba kabadhii waxaan dhasleyga ahaa oo kubarada dhaka saartay jira ma garata kabarkaygina hadda wax aan ka hayo maca gaarigacan maca dharka saarnaa wax aan ka hayo ma jirto dhasley baan ahaa suuqan waa u dhownaa xafa suuqa u dhow baan deganaa ciyaal yarar baan shukursanayay oo u shaqaysanayay kadib adigu markii roobka naloo daabka naloo sheegay baan soo dhaqaaqnay waxaan jirada wixii xooli meesha ku yaalla soo badbaadso
waaga
caruurtina gurigaan uga imi kadib haddaan meesha saa usoo istaagoo biyi baan ugu soo dhigtay caruurtina ilaahay dad dariskaagu ii bixiyo meesha iiga saaray aniguna markaan saa isu yira laabtii fur biyi baa igu soo dhacay dib baan boo laabtay baada anigu waa ka badbaaday laakiin xoolaha oo iga badbaada ma jiraane weli guriga dib uguma laaban weli guriga dib waxaa soo hagaajinay oo dee weli wax waxba kasoo dhadhaqnay laakiin weli caruurtina kuma celin aniguna kuma laaban
meheraddii dib ma ugu laabatay
meheraddii kaba daa warkeedaba walaal waxaan codsan lahay dee wadan israsina ka codsan lahay dee shacabki baa nahay hooyooyin baa nahay ilmaha nagu taxaluqa in wixii muxuu ahaaye dee waxay nagu tari karaan inoo tara anigu dadka ma keenin ilaa subxana watacaala baa keenay laakiin dee saakuleyn baa jirta soomaaha iyo in dadka xal loo helo na laga sameeyo suuq baana la fariisiyey halkaa fariistaana la yidhaha marku waayeena waa fasunay wax ayagii baan ku weyna maanta
xildhibaanaad caasho khadar xaaji mire oo ka tirsan golaha deegaanka degmada qardho ayaa sheegtay in qoysas badan oo dan yar ah uu saameyn ku yeeshay daadka kusoo fatahmay magaalada
waxaan ka mid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka qardho maxay tahay maamooyinkii suuqa fariisanayey oo ganacsatada ahaa oo yaryari waaweynba isugu jiray saameyn qaybtood isu waxba u reebin hadda ka horna faadinaysaan waday ognahay daadkii 2020 aada buu saameyn baaxadla ugu lahaa haddana iyagoo kasoo kabanaya oo abaarahi kasoo baxay baa nimcadan ilaahi baan ugu maxamdinaynaa waxay dhuntaba ahaatee isna sii saameysay mar labaad oo ay intii yaraad usii hartay intiisasii raacaysaba
balcaashay haddii aad sawir ka bixiso sida wuxu dhaceen iyo ganacsiga siduu u saameeyey si guud haween iyo ragba maxaad oran lahayd
horta roob soo da-ay ma ahayn wixii dhacay waxay ahaayeen baadiyaha iyo idhanka mataqaanaa roobka baadiyaha ka rogan qardho ibuuraheeda dhabarkiisa roob ka da-ay buu ahaa goor habeennimo ah laba saac iyo barfidnimo ayaa lasoo sheegay in daadad dhici karto laakiin wax siriyaasa cidna maysan qaadan magaalada halbara roob ay kamid ayin abaare 4 saac oo habeennimo 20 bisha october ayaa ahayd habeenka biyaha soo rogmay biyihii soo rogmay biyaha waxay ahaayeen haddayba soo rogmeenba sadhan ah dadka usoo galay suuqa usoo galay ganacsigiina ha yaraadeen ama ha weynaadeen rag hala ahaadeen ama dumar hala ahaadeenba aada u saameeyey oo si baaxadlena maxay tahay suuqii iyo laamigii iyo laamigii weliba maynka xataa jaray iska daa inuu ganacsiga keliya waxyeelay
korontada iyo biyaha ka waran muxuu saameyn ku yeeshay daadkaas
korontada habeenkii waa la jaray aada baan ugu mahadcelinayaa wakaaladda korontada maxay ahayd wax daad geystay kaka garamayo korontada laakiin waxaan aada u garanayaa meelaha uu aadka u saameeyo wax kamid a ceelasha iyo wuxuu isku daray suuliyaashii boqolkiiba 80 guryaha ama suuliyaashii busneeradeedii buu dumiyey
maxaa loo qabtay dadkaas caasha
hadda wax loo qabta ma jiro laakiin qorshihii gacanta lagu hayaa dee waxaba ka 3 beri waa hadda kasoo wareegatayba marka weli waxaa lagu jiraa in budgetkii la helo kadibnana anagu waa qiimeynay xogtii baan qiimeynay istimeed garaynay xogtii baan gudbinay dadkii xafadahooda weli waa ka maqan yihiin meelay khatarta ahaa baan calaamadeynay laakiin wax ficil oo shaqo ah 3 beri cidna wax kuma qaban karto yacni lacagta budgetka haddii naloo soo fasaxo idanka alle waxaan bilaabaynaa inaan dhismayaashii iyo kabkabadii iyo dibaridadii iyo aan hore ka bilowno
sidaynu ognahay caasho khaasatan haweenka ganacsiga yaryar waxaa ku tiirsan qoysas fara badan oo nolol maalmeedkooda kala soo bixi jiray marka haddii wixii yaraa oo ay haysteen daadku la tegay hadda maxay ku tiirsan yihiin
waana runtaa boqolkiiba boqol maamooyinkaasi laga yaabana saddex qos isku haysa keligeed iyadoo suuqa u fariisanaysa caruur ku koraysa jaamacad ilaahay heer jaamacad kuna soo saartay qeybtada xataa u guulisay ilaahay bay ku tirsan yihiin baan odhan karaa badankooda.
Hadda sadaasha waxay sheegaysaa in roobab kale ay soo socdaan, marka dadka ma jirtaa cabsi ay dareemayaan in daad kale uu magaalada mar kale kusoo rogmo?
Boqolkiiba boqol ma qaadan karin dadku cabsida dareemayaan. Anaguna ka degma ahaan dowladda hoose ahaan waxaanu ku jirnaa wacyigelin joogto ah, dadka habeen walba oo dareena galo mar walba asxadaasha wax ka maqlo caladuun bulshada waxaanu dareena farinaya inay digtoonaadaan, inay is ilaaliyaan, inay goobaha iyo xafadaha khatartale kasoo cararaan, inay habeenkaa meel kala seexdaan, inay hadday meeshoodu bisinis kala bixi kala bixi karaan miyima kala baxaan, joogtay noo tahay.
Fatahaada daadkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli deegaamada Puntland ay ka jirto dhaqaale xumo iyo sicir barar. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe. Waxaan idinku dhaafayaa nabaday.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinaysay Faadama Yaasiin Jaamac. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda v o a waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qayb galayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad boqol jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private, ama boqolkiiba 99 waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane, dabcan weli lama gaarin siyaabo badan waa u aanayna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay doktorka Xasan, aad uga mahadcelinaa. Horta meelo badan oo doktorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan. Laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. Ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha, laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Mareykanka laftigiisa markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka, marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. Faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjabinaya haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa. Haddii jaamacaddaani ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. Ardada qaar markaa fiiriso, waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aad runta u hooseeya. Arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadooda ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen, waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan. Jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin, waa soo dhaweyna.
Doktor Shaafici, maxay ku habboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood.
waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tir ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda marka qaar kood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kale ku sababeyna jaamacadihi dhaqaale ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 arday macallimiinta ma lacag laga siinaa campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacada laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu talagalay hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo nihi kara marka aad fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa Soomaaliya waxa kasoo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Xasan Shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada kasoo baxay inay jar 30,000 kun qoysaska ay kasoo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalaystan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin tii aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose dhaqaalahan awoodi karin oo family kooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadaha waxa la heli karaa 100 kun dollar 120 oo fiican jaamacadaha waxa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto ya jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhawo numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynaa digjoojin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
halka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma laha qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan internet 100% waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaada halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la caburinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirsatay xuma jirta dowladnimadaba ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha ismashquuliyaan laba sano master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka diktoorku wuxuu ka dhawaajiyey shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxaa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doctor shafiici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaana dhegaystayaal xubintaasi dooda gaaban inaanla socotiinayo islamarkaana magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey gabagabada idaacadda caawiya dunideeni marayna ay ahaatana aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesa heestaasi ayaana ugu dambaysay dhegaystayaal idaacaddaydii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.